Mark 6-cı fəsil. İsa oradan ayrılıb doğma yurduna gəldi. Şagirdləri də onun ardınca gəlirdilər. Şənbə günü olanda o sinagogda təlim öyrətməyə başladı. Onu dinləyən adamların çoxu təəccüblənərək dedi.
Bu adamda belə şeylər hardandır?
Bu necə hikmətdir ona verilib?
Bu cür möcüzələr onun əlindən necə gəlir?
Bu adam həmin dülgər deyilmi? Məryəmin oğlu, Yaqubun, Yusifin, Yahudanın və Şimonun qardaşı deyilmi? Onun bacıları burada, bizim aramızda yaşamırmı?
Onların İsa'ya acığı tutdu. İsa onlara dedi,
Bir peyğəmbərə öz yurdundan, qohum əqrəbaları arasından və öz evindən başqa heç bir yerdə xor baxmazlar.
O, orada heç bir möcüzə yarada bilmədi. Yalnız bir neçə xəstənin üzərinə əl qoyub şəfa verdi. İsa onların imansızlığına heyrət edirdi. Sonra ətraf kəndlərdə təlim öyrədərək, oraları gəzib dolaşdı. İsa 12 şagirdi yanına çağırıb, onları 2-2 göndərməyə başladı və onlara natəmiz ruhlar üzərində səlahiyyət verdi. Onlara tapşırdı ki, yol üçün əsadan başqa heç nə, nə çörək, nə torba, nə də qurşaqlarında pul götürsünlər. Ayaqlarına səndəl geysələr də, əyinlərinə 2 köynə geyinməsinlər. İsa onlara dedi,
Harada bir evə girsəniz, çıxanacan orada qalın. Harada sizi qəbul etməyib, sizə qulaq asmaq istəməzlərsə, Oradan ayrılarkən onlara qarşı şəhadət olsun deyə ayaqlarınızın tozunu çırpın.
Onlar da yola düşdülər və vəz edərək insanları tövbəyə çağırdılar. Çoxlu cin çıxartdılar. Yağla məhs edərək çox xəstəyə şəfa verdilər. Padişah Herod da olanları eşitdi. Çünki İsa'nın adı tanınırdı. Adamlar deyirdilər,
Vəftiz edən Yəhya ölülər arasından dirilib. Buna görə də o, möcüzələr yaradır.
Digərləri isə deyirdilər,
Bu İlyasdır.
Bəziləri də deyirdi,
Keçmişdəki peyğəmbərlərdən bir oxşar peyğəmbərdir.
Amma Herod bunu eşidəndə dedi,
Bu, boynunu vurdurduğum Yəhyadır, dirilib.
Herod qardaşı Filipin arvadı Herodiyaya görə, Yəhyanı tutduraraq qollarını qandalladıb zindana saldırmışdı. Çünki Herod Herodiyanı özünə arvad olaraq almışdı və Yəhya Heroda demişdi,
Qardaşının arvadını almaq sənə qadağandır.
Herodiya Yəhyaya qarşı kin saxlayıb onu öldürmək niyyətinə düşmüşdü. Amma bunu edə bilmirdi. Çünki Herod, Yəhyanın salih və müqəddəs bir adam olduğunu bildiyinə görə ondan qorxub, onu qoruyurdu. Herod ona qulaq asanda çaşqınlığa düşdü. Buna baxmayaraq, onu həvəslə dinləyirdi. Bir gün Herodiyanın əlinə yaxşı bir fürsət düşdü. Herod ad günündə əyanlarına, minbaşılara və Qalileyanın nüfuzlu şəxslərinə ziyafət verdi. Ziyafət zamanı Herodiyanın qızı içəri daxil olub, rəqs etdi. Bu, Herodun və qonaqların xoşuna gəldi. Padişah qıza dedi,
Ürəyin istəyəni məndən dilə, mən də sənə verim.
Sonra möhkəm and içərək yenə dedi,
Məndən hər nə istəsən, hətta padişahlığımın yarısını belə istəsən, sənə verəcəyəm.
Qız isə çıxıb anasından soruşdu,
Mən... Nə istəməliyəm?
O cavab verdi.
Vəftiz eləyən Yəhyanın başını.
Qız o saat padşahın yanına qaçdı və öz istəyini dedi.
İstəyirəm ki, vəftizçi Yəhyanın başını dərhal bir sini içində mənə verəsən.
Padşahı dərin kədər bürüdü. Amma içdiyi andlara və qonaqlara görə qızın sözünü yerə salmaq istəmədi. Padişah dərhal bir cəllad göndərib, Yəhyanın başını gətirməyi əmr etdi. Cəllad gedib zindanda Yəhyanın boynunu vurdu və onun başını bir sinidə gətirib qıza verdi. Qız da onu anasına verdi. Yəhyanın şagirdləri isə bunu eşidəndə, gəlib onun cəsədini götürdülər və qəbrə qoydular. Həvarilər İsanın yanına yığıldılar və gördükləri işlər, öyrətdikləri təlim haqqında ona nəql etdilər. İsa onlara dedi,
Gəlin kimsəsiz yerdə biraz dincəlin.
Çünki gəlib gedən çox olduğundan, yemək yeməyə belə vaxt tapmırdılar. Onlar da ayrılıb qayğa minərək, tək başına kimsəsiz bir yerə getdilər. Gedərkən cəmaat onları gördü və çoxu tanıdı. Bütün şəhərlərdən axışıb piyada getdilər. Onlardan qabaq oraya çatdılar. İsa sahilə düşəndə böyük bir izdiham gördü və onlara rəhmi gəldi. Çünki onlar çobansız qoyunlara bənziyirdilər. İsa onlara çox şeylər haqqında təlim öyrətməyə başladı. Vaxt keçirdi. Şagirdləri gəlib İsa'ya dedilər.
Bura çöllüydü, artıq gecdi. Cəmaatı bırax, qoy gedib ətrafdakı kənd və obalardan özlərinə bir şey alıb yesin.
Amma İsa onlara cavab verdi.
Onlara yeməyi siz verin.
Şagirdlər İsa'ya dedilər.
Bəlkə gedib 200 dinarlıq çörək ala və onlara verək ki, yesinlər.
Amma İsa onlara dedi.
Gedin, baxın, neçə çörəyiniz var?
Onlar da baxıb dedilər.
5 çörəyimiz və 2 balığımız var.
İsa onlara əmr etdi ki, cəmaatı dəstə-dəstə göy otların üstündə otursunlar. Cəmaat 100-100, 50-50 dəstə şəklində oturdu. İsa 5 çörəyi və 2 balığı götürüb, göyə baxaraq şükür duası etdi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərinə verdi ki, cəmaata paylasınlar. 2 balığı da hamıya bölüşdürdü. Hamı yeyib doydu. Artıq qalan çörək və balıq hissələrini yığdılar. 12 zəmbil doldu. Çörəkləri yeyən kişilərin sayı 5000 nəfər idi. Bundan dərhal sonra İsa cəmaatı evlərinə göndərərkən, şagirdlərinə də qayığa minib özündən əvvəl o biri sahilə, Betsaidaya keçmələrini məcbur etdi. İsa cəmaatı yola salandan sonra dua etmək üçün dağa çıxdı. Axşam olanda qayıq gölün ortasında idi. Amma İsa quruda tək dayanmışdı. O gördü ki, şagirdləri güclə avar çəkir. Çünki külək onlara qarşı əsirdi. Gecənin 4-cü növbəsi İsa gölün üstü ilə yeriyərək onların yanına gəldi və onları keçmək istədi. Şagirdlər isə İsa'nın gölün üstü ilə yeridiyini görəndə onu bir kabus bilib qışqırdılar. Çünki hamı onu görüb lərzəyə düşmüşdü. Lakin bu anda İsa onlara müraciət edib dedi.
Cəsarətli olun, mənəm, qorxmayın.
Sonra o qayığa minib onlara qoşuldu. Külək də sakitləşdi. Hamı tamamilə mat qaldı. Çünki inatkar ürəkli olduqlarına görə, çörəklə bağlı işi hələ də başa düşməmişdilər. İsa və şagirdlər gölü keçib Ginesar sahilinə çatdılar və qayığı bağladılar. Onlar qayıqdan düşən kimi, cəmaat İsanı tanıdı və qaçıb ətraf yerləri gəzib dolaşdılar. İsanın harda olduğunu eşidəndə, xəstələri yataqlar üstündə oraya gətirməyə başladılar. İsa'nın getdiyi hər yerdə, kəndlərdə, şəhərlərdə, obalarda xəstələri gətirib meydanlara qoyurdular. Xəstələr heç olmasa İsa'nın paltarının ətəyinə toxunmaq üçün yalvarırdılar. Ona toxunanların hamısı sağalırdı.